Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Голос народу, голос Божий». В студії Максим Приступа, ведучий, вітаю вас. Отже, моїм співрозмовником протягом найближчих 15 хвилин буде отець Сергій Прутко, який на сьогоднішній день служить на Львівщині поблизу Унева, а в далекому 2005 році це був канцлер блаженнішого Любомира Гузара. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, друзі, 13 років тому в цей день відбулась історична подія для Української греко-католицької церкви і для українського народу в цілому, так можна навіть сказати. Це є перенесення резиденції предстоятеля УГКЦ до Києва. Отже, власне, і говоритимемо ми про причини і наслідки такого рішення. Отже, ви на той час були в вирі цих подій. Розкажіть, скільки і як ви готувались до цієї події?
Дозвольте, почну з того, що я не служу біля Львова, служу біля Києва, а тут біля Унева зараз на пластовому таборі перебуваю.
А, то перепрошую.
Так. Я не можу сказати, що я був у вирі тих подій, бо підготовкою безпосередньо займалася патріарша Курія. Але, звичайно, відгуків, різних думок і думок почасто суперечливих було дуже багато. Отже, знаєте, такі трохи років минуло, і, на жаль, ніколи не вів щоденники, за тим зараз щиро жалкую, але те, що запам'яталося, тоді церква робила акцент, що це не просто перенесення престолу, це повернення. Повернення глави церкви до того осідку, до місця, де канонічно і законно має знаходитися його престіл.
Чому так важливо на це треба було акцентувати увагу? Все ж таки, от 89-й рік, церква виходить з багатолітнього підпілля, церква була, ну, в свій час, звісно, що і безсилена, і ще застрашена, і тут всього пару якихось років, ну, що 14 років тут, і тут така важлива подія повернена в центр країни. Що це мало би означати?
Ну, минуло трошки. Знаєте, я скажу так, що і за час твого служіння, тоді ж був молодший, запал був трошки більше. Мені хотілося, щоб деякі події робилися набагато швидше, енергійніше. Але потім я усвідомив просту річ, що те, що робить церква, вона робить без поспіху, але робить надійно, щоб потім не перероблювати. Отже, це був такий тривалий процес підготовки. І, власне, щоб ми самі повинні були бути готові до того, щоб і до підтримки цієї важливої події, історичної події в житті церкви, а так само і до протистояння, бо я ще раз кажу, не всім сподобалося це, і не всі прийняли і зрозуміли.
Отже, але, зрештою, що означало таке рішення для церкви української греко-католицької на той час? От вона непогано вже себе почувала. 2005 рік, це вже дещо і багато забулося протягом гоніння. Мали катедральний собор там на Свято-Юрській горі, і, ну, здавалося, чого більше волати.
Так. Але пригадаємо, що в той час Києво-Вирська екзархія перед тим об'єднувала, в склад Києво-Вирської екзархії входила 21 область українська. І от греко-католицька церква – це не церква тільки кількох областей, які знаходяться на західних теренах, але церква нашого народу, церква, яка турбота якої про пасту поширюється не тільки на якісь окремі локально території, терени України, але на всю Україну.
Тобто йшлося про те, щоб греко-католицька церква в очах українців не виглядала просто як якийсь галицький феномен. Йшлося про те, що це був вже з того заявлення, що предстоятель УГКЦ – це є предстоятель цілої церкви, не галицької церкви, як звався він тоді.
Знаєте, я ніколи на тому акцент не робив, але сам факт, що історична назва нашої церкви, ну це Київ, церква Києва, Київська церква. Київська церква, і просто церква поверталася до своїх історичних перенів. Та й крім того, знаємо, що якщо взяти духовний заповіт патріарха Йосипа Сліпого, то це було його духовне бачення, прозріння, як буде відбуватися процес виходу церкви з підпілля, і крок за кроком. Він ніби пророче передбачив всі ті події, і так крок за кроком бачимо, вони, ці події здійснюються, відбуваються. Це, отже, важливо, що це церква є, це не є локальна церква якась маленька, а це церква є цілого, для всіх, ну, цілого народу, так, щоб хтось може потрактувати аж всіх, хто признає себе вірним Української греко-католицької церкви, а вірних церкви нашої є по цілій Україні.
Тобто, по суті, нічого незвичайного не відбулося. Це є природні процеси церковні, які мав би статися. Все повернулося на свої місця, по суті. Одним словом.
Знаєте, я от пригадую, як тут не йдеться щось. Тут, мені здається, і інший має бути критерій оцінки. Не в тому справи, грандіозно чи не грандіозно. Це є природній процес.
Угу. Зрозуміло.
Це повернення, повернення того, що нам історично, канонічно належить, і що треба далі розвивати. Але, як на мене, ні. Це надзвичайно важлива подія. І подальші роки, подальший розвиток церкви показує, як активно церква розвивається, розбудовується. Ну, дозвольте маленький приклад. На початках, наприклад, у місті Хмельницькому, який входив в Хмельницьке протопресвітерство, входила в Хмельницька область, входила в склад Київської екзархії. І там була всього одна маленька громада, яка збиралася на службу Божу в якомусь клубі в підвальному приміщенні. Тоді переходить Хмельницьке протопресвітерство під опіку Тернопільської єпархії. І вже зараз, на сьогоднішній момент, в місті Хмельницькому побудовано 5 церков і будується 6.
Угу.
І то є природний процес розвитку, і ті церкви не стоять порожніми. Так само можемо пригадати в Києві. Спочатку була одна маленька церковця, тоді дві маленькі церковці. Збудувався монастир отців Василіян, 3 служби в неділю, церква повна. Збудувався патріарший собор, і так само 3 служби в неділю. І є вірні, є, тобто є для кого служити. Є люди, які потребують тої молитви, які хочуть бути, признаються до церкви. Тобто йде природній процес розвитку церкви.
Отже, ви вже почали пригадувати про складнощі, які виникали от саме в цьому процесі перенесення осідку митрополитів греко-католицьких до Києва. Пригадую, що були протести зі сторони православних, причому масово. Які ви мали вказівки від предстоятеля, від єпископського синоду? Як реагувати? Що відчували? Чи вдалось тоді вплинути Наталі Вітренко, яка так опиралась перенесенню цього осідку? Ми дуже добре пам'ятаємо ці прес-конференції.
Там була така кумедна ситуація, але то вже було на коли закладували на Ріжний камінь Патріаршого собору, і там ті люди, яких скликала Вітренко, оточили той майданчик, на якому відбувалася літургія і освячення. І ми йдемо, оці брати вірні, а вони стоять, нам і підніжки ставлять. То знаєте, немочі людські проявлялися в такий спосіб. А ворота, ми це сприймали абсолютно спокійно, не реагували. Знаєте, світ ненавидів, мене ненавидіти, не буде ненавидіти і вас. Христос нас учив, казав про це. Так що не треба дивуватися, якщо хтось негативно сприймає або не розуміє. Але і зміни великі відбуваються.
Отже, Сергію, на той час предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату був митрополит Володимир Сабодан. Ну, сьогодні всі кажуть, що він був надзвичайно відкритий на діалог і спілкування, але якщо повернемося в далекий 2005, ми пам'ятаємо, які заяви, ну, принаймні, від прес-секретаря лунали в сторону церкви, в сторону предстоятеля, вже тепер покійного блаженнішого Любомира. Чи справді після перенесення осідку зі Львова до Києва погіршилися стосунки? Ну, по суті, йшлося про те, що що ціль була перенесення для того, щоб покращити стосунки, так? Але як воно насправді на практиці було? Тому що навіть блаженніший покійний Сабодан писав листа до Святішого Отця, потім там апелювали артикулом із східних канонів про те, що він не має права втручатися, що це є компетенція тільки синоду і предстоятеля. Тож про ці стосунки скажіть, будь ласка, кілька слів.
Бачите, я сказав спочатку, я не брав безпосередньої участі в цих подіях, підготовці, і в наслідках я не брав участі в якихось перемовинах з того приводу. От, ви питали, які були вказівки. Скажу вам щиро, я навіть не можу пригадати, що були якісь такі вказівки, бо природньо, спокійно треба то сприймати, як люди реагують, що хтось неадекватно приймає, хтось не знає історію або неправильно розуміє деякі історичні події. Так, бачите, воно то, що було, то спливло. А сьогоднішній день важливо, що сьогоднішній день показує, що це був правильний крок, виважений крок і своєчасний крок. Церква, і більше того, навіть стосунки між церквами розвиваються. А той, хто хоче ворогувати, він собі не буде однієї причини. Він знайде собі іншу причину, щоб далі поглиблювати, а то й підтримувати той розкол між християнами в Україні.
Отче Сергію, от скажіть, будь ласка, так по правді, що втратив Львів, на вашу думку, і що здобув Київ з цієї значної події?
Ой. Знаєте, для того, кажу абсолютно щиро, та я не знаю, що чи втратив щось Львів. Я не думаю, що Львів щось втратив. Тому що, кілька тижнів тому був у Львові, правда, не мав так проїздив через Львів, але я не думаю, тут не думаю, що є втрата. Ну, та чекайте, Львів навпаки, Львів не втратив. Львів піднесений до гідність. Піднесена до Львівська архієпархія, до гідності митрополії, навпаки, відбувається, та то не є втрата, то є зростання церкви, відбувається, церква відновлює свої структури, от, і крок за кроком, ні, я в жодний спосіб, я би не погодився з такою думкою, що Львів щось втратив.
Пригадаєте віряни, які так безнадійливо хитали головами, коли казали, що від нас забирають блаженнішого. Все-таки честь Львова була також в тому, що там знаходилася катедра історична, також не менш історична, як і київська для галицьких митрополитів. Ось що немало важливо, також і Свято-Юрська гора була загріта митрополитами, так? Ось сьогодні, в інший спосіб також там є митрополит, тобто відразу ж був вибраний архієпископ Львівський, але, зрештою, такий устрій церковний, він трошки змінився.
Він, знаєте, я не великий каноніст, щоб так давати, але змінився, але в кращий бік. Знаєте, я вам скажу, ще давніший спогад, коли ще на Свято-Юрській горі був інший єпископ, московський митрополит, і коли люди оточили Юр, і тоді прийшли представники, там вже не пригадую, хто влади чи якихось інших органів, до світлої пам'яті митрополита Володимира Стернюка, і попросили, щоб він забрав звідти людей. А він, Стернюк, сказав дуже просту річ, я їх туди не посилав. Отже, людей туди привела добра воля і добра віра. От, і бачимо, що ті мало добрі наслідки. От. Тому ні. Тут не знаєте, скажу дуже просто. Як каже народна мудрість, ще таке не вродило, щоб всім угодило. Очевидно, обов'язково знайдеться хтось, що комусь щось не сподобається. Але я мав таку радість і мав таку можливість кілька років співпрацювати з блаженнішим Любомиром, і я бачив, як він спокійно, але великі дуже плани, але крок за кроком він їх без поспіху, але він їх реалізує. Оце дуже важливо. І знаєте, і очевидно, що скажу так, як трошки військовий капелян скажу, що знаєте, ротний командир чи свого окопу не бачить поля бою так, як його бачить комбат. І, очевидно, на місцях люди не могли бачити того задуму, того плану, який здійснював блаженніший Любомир, а тепер блаженніший Святослав продовжує і розбудовує ту роботу, яка почалася.
От ви були, треба розуміти. Ви обізнані були в планах блаженнішого Любомира, нині покійного. Ось те, що ви подивитеся зараз на лівий берег, так, там, де зараз розміщена і курія, патріарша, і також собор патріарші, на це все дивитися і пам'ятаючи про те, як це воно все зароджувалося, хоча б починаючи з думки ще блаженнішого. От що ви відчуваєте і наскільки сьогодні довершена та справа, ті пляни, за які ви зараз кажете блаженнішого Гуза?
Ой, то так важко сказати, що вона довершена. Я точно вам дату не скажу, але це навіть було не одну сотню років, скільки будувався собор Святого Петра у Ватикані, правда?
Угу.
Тобто тут справа в тому, не в тому, що вона завершена, вона розвивається і іде поступово, крок за кроком, але спокійно. Дозвольте один маленький спогад.
Угу.
Так, місце, де зараз збудований Патріарший собор. Але перед тим міська влада пропонувала 3 інших місця в Києві, абсолютно непридатних для будівництва собору. І якби церква погодилася поспіхом на одне з тих місць, то мали би клопотів набагато-набагато більше, бо ті місця були абсолютно непридатні для будівництва. От. Але і тому спокійно, виважено, крок за кроком, але обрали, прийшов час, коли собор побудований на тому місці, де йому належалося бути. От. А щодо я вам кажу абсолютно щиро, не щоб я був посвячений якісь особисті плани, особисті задуми блаженнішого Любомира, ні. Я був на своєму місці і виконував свої обов'язки, так? Але просто от я бачив, як воно крок за кроком поступово здійснюється і вивершується ота споруда. Без поспіху, але надійно і надійно.
Угу. Ну, дякую вам, отче, у нас час
просто
вичерпаний.
Да. Вибачте, знаєте, в таборі, в лісі так дуже і несподіваний для мене був такий дзвінок. Дуже дякую, що згадали про мене. Вітаю всіх з святом і з перенесенням, поверненням глави церкви до столиці і з п'ятиріччям освячення Патріаршого собору. От, вітаю всіх з цим святом, хай Господь благословляє вас всіх.
Це справді свято, дякуємо вам, отче. Я нагадаю, що спілкувалися ми з отцем Сергієм Прутко, який зараз служить на Київщині. Дякую, отче, що ви виправили справді. В свій час, у 2005 році, коли відбулася подія перенесення, отець був біля блаженнішого Любомира Гузера, саме служив в якості також канцлера. Це важлива така посада. І цей досвід, ці свідоцтва, які ми зараз почули, це з перших. Дякуємо вам, почуємося ще, можливо, колись. Слава Ісусу Христу, на все добре.
Слава Богу.